Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik. Semoga pertemuan ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepadanya, maka pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk mengkaji satu tema seperti yang tadi disampaikan, bahaya cinta dunia dan kedudukan. Tema yang cukup penting tentunya untuk kita ketahui bersama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita dan manusia pada umumnya dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya sedang berjalan membawa amal menuju Allah Azza wa Jalla. Kalau diibaratkan, kehidupan dunia itu seperti sebuah pohon yang rindang, yang layak dipakai untuk berteduh di bawahnya. Sedangkan kita dan manusia pada umumnya seperti seorang musafir. Dan musafir itu ketika melihat ada pohon yang rindang, apalagi dalam situasi yang panas, maka akan menjadikan pohon tersebut sebagai tempat singgah, tempat berteduh untuk istirahat Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanannya. Jadi kehidupan dunia itu adalah tempat untuk kita singgah, bukan tempat untuk kita tinggal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan mali wa malid dunya. Dunia itu bukan tujuan utamaku. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku dalam kehidupan dunia, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian istirahat, lalu meninggalkan pohon itu. Seorang pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon, ia tidak pernah berpikir untuk membuat rumah di bawah pohon itu. Ia pun tidak pernah berpikir untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku dalam kehidupan dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian istirahat, lalu meninggalkan pohon itu untuk melanjutkan perjalanannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan dunia dan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya, maka hanya seperti satu tetes air dengan lautan. Kehidupan dunia dengan kenikmatan yang ada di dalamnya hanya seperti satu tetes air saja. Sedangkan kehidupan akhirat dengan kenikmatan yang ada di dalamnya bagaikan lautan. Artinya apa yang ada di dunia, seperti harta benda dan segala hal lainnya, sama sekali tidak bisa menyamai apa yang ada di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, wallah mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi wa ashara bisabbabati fil yammi falyanzur bima yarji' atau falyanzur bima tarji'. Demi Allah, kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jari telunjuknya ke air, kemudian ditarik kembali dan lihat apa yang terbawa olehnya. Hanya basahnya saja. Hanya sedikit. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekalipun dalam kehidupan dunia itu ada kenikmatan, ini hal yang tidak bisa kita pungkiri. Memang benar dalam kehidupan dunia itu ada kenikmatan. Tetapi ingat, kenikmatan yang ada dalam kehidupan dunia itu sifatnya terbatas. Dan keindahannya pun hanya sementara, tidak selama-lamanya. Kata para ulama, hiya sari'atuz zawal. Kehidupan dunia dan kenikmatannya itu sari'atuz zawal, sesuatu yang dengan cepat akan sirna. Kita punya mobil yang bagus. Mobil bagus yang kita punya itu tidak akan selamanya bagus. Nanti akan sampai pada saatnya di mana mobil kita kedaluwarsa. Jelek, banyak luka. Kita punya rumah yang mewah. Rumah mewah yang kita miliki itu tidak akan selamanya mewah. Nanti akan sampai pada saatnya di mana rumah kita mengalami kerusakan. Kita punya istri cantik, hitam, manis. Istri kita yang cantik, yang hitam, manis ini tidak akan selamanya cantik, tidak akan selamanya hitam, manis. Nanti akan sampai pada saatnya di mana istri kita enggak cantik lagi. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Kita punya suami yang tampan, suami yang gagah. Suami yang tampan, suami yang gagah milik kita ini tidak akan selamanya seperti itu. Nanti sampai pada saatnya di mana suami kita yang seperti itu tidak lagi enak dipandang. Enggak gagah lagi. Jalan pun harus dibantu dengan tongkat. Ketampanannya hilang. Seperti ini kenikmatan yang ada di dunia. Segala hal yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Tidak selama-lamanya, tidak abadi. Ini hal yang perlu untuk kita ingat. Terus kita ingat. Supaya kita tidak lalai. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal sudah menyinggung sebenarnya soal ini di Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian bahwasannya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, walahwun, dan sesuatu yang melalaikan, hanya perhiasan, tafahur, dan saling bermegah-megah di dalamnya di antara kalian, serta saling berbangga-bangga dalam hal banyaknya harta dan anak-anak. Hanya seperti ini kehidupan dunia. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffaru nabata atau nabatuhu." Ini persis seperti tanaman yang terkena air hujan, tanaman itu menjadi hijau. Menakjubkan para petani, membuat senang para petani. Tetapi tanaman yang hijau tadi apakah akan tetap hijau? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra." Tanaman yang hijau tadi akan kering. Kemudian warnanya akan berubah. Tidak lagi hijau tetapi menjadi kuning. Tsumma yakunu khutama, dan pada akhirnya akan hancur. Seperti itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa fil akhirati azabun syadid." Di akhirat itu ada azab yang keras yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa maghfiratun minallahi wa ridwan." Namun ada juga maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan keridhaannya. "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah sesuatu yang berisi kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jal memperingatkan kepada kita semua agar jangan sampai cenderung dan cinta kepada dunia. Dan berlebihan dalam bergantung kepada dunia. Kata Allah Azza wa Jal di Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-14, "Zuyyina linnas hubbus syahawat." Manusia itu dihiasi dengan keinginan-keinginan atau kecintaan kepada hal-hal yang diingininya. Seperti wanita minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Seperti wanita, anak-anak, harta benda yang banyak berupa emas, perak, kemudian kuda, kuda pilihan, binatang ternak, sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah, itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Wallah indahu husnu ma'ab, sementara Allah azza wa jal di sisinya ada tempat kembali yang paling baik. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan sampai terpedaya, jangan sampai terpesona, jangan sampai memberikan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Hati-hati, itu hanyalah kesenangan dunia. Sedangkan di sisi Allah, ada tempat kembali yang paling baik, paling indah, paling menawan. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman di Quran surat Al-Qiyamah ayat yang ke-20 sampai 21, kata Allah, "Kalla bal tuhibbunal 'ajilah." Jangan demikian. Jangan sampai kalian terpedaya oleh kenikmatan dan perhiasan dunia. Jangan sampai kalian cinta kepada dunia. "Kalla," kata Allah. "Bal tuhibbunal 'ajilah," akan tetapi pada kenyataannya tuhibbunal ajilah, kalian mencintai kehidupan dunia. Pada kenyataannya seperti itu. Tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah, kalian lupakan kehidupan akhirat. Dilarang sebenarnya oleh Allah Azza wa Jal, jangan sampai kita terlalu mencintai dunia. Kenapa tidak boleh mencintai dunia? Karena mencintai dunia akan melahirkan pengagungan terhadap dunia. Ini bahaya pertama. Bahaya pertama dari mencintai dunia, akan lahir dalam diri kita sikap ta'zim terhadap dunia. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena dunia itu sesuatu yang hakirah, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau kita mencintai sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah di sisi Allah, ini artinya kita telah melakukan dosa besar. Kita telah melakukan dosa besar. Nah, dunia itu sesuatu yang terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat segala apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawalah, dan ketaatan yang dikerjakan. Wa'alimun au muta'allimun, atau seorang alim atau seorang penuntut ilmu. Kalau kita manfaatkan kehidupan dunia untuk berzikir, mengingat kepada Allah Azza wa Jal, maka itu sesuatu yang terpuji, tidak terlaknat. Kalau kita manfaatkan kehidupan dunia untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu sesuatu yang terpuji, tidak terlaknat. Kalau kita menjadi seorang alim dalam kehidupan dunia, maka itu sesuatu yang terpuji, tidak terlaknat. Atau kalau tidak jadi seorang alim, jadilah seorang penuntut ilmu. Selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal'unun, terlaknat, hina. Enggak ada nilainya sama sekali. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang mencintai dunia dan menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, kemudian mendekatkan diri kepada dunia dengan melakukan amalan-amalan yang seharusnya amalan itu dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia telah memutarbalikkan perintah dan hikmah. Ada orang melakukan sebuah amalan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada dunia, supaya mendapatkan keuntungan duniawi. Padahal, amalan-amalan tersebut seharusnya dia jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini orang yang memutarbalikkan perintah, memutarbalikkan hikmah, akibatnya hatinya akan diputarbalik oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Amalan yang seharusnya dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia, ini banyak contohnya. Dakwah dijadikan lahan untuk bisnis. Pendidikan ilmu agama dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Baca Quran dijadikan bisnis oriented. Doa dijual belikan. Doa dijual belikan. Tergantung panjang dan pendeknya doa tersebut. Kalau doanya pendek, ya, harganya sekian. Kalau doanya panjang, harganya sekian. Berbeda. Dan tergantung doa yang diminta itu doa apa. Kalau doa yang diminta itu doa untuk jodoh, doa untuk dapat rezeki, jualan laris atau apa, itu beda-beda harganya. La ilaha illallah. Padahal doa, baca Al-Quran, dakwah, kemudian tarbiyah, itu semua adalah amalan yang seharusnya kita jadikan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya dan mendekatkan diri kepada kehidupan akhirat dan kenikmatannya. Tapi kalau dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia dan kenikmatannya, maka seperti yang kita katakan tadi, telah memutarbalikkan perintah dan hikmah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Apa hukumannya? Allah akan memutar hatinya, memutar balikan hatinya, menutup pintu hatinya. Kalau sudah seperti ini, maka ia akan berjalan di atas kegelapan, meninggalkan cahaya. Dan itu persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-72, "Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang dalam kehidupan dunianya gelap, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dalam kehidupan akhiratnya pun akan buta. Wa adhallu sabila, dan akan tersesat jalannya. Waliyadhu billah. Kenapa demikian? Karena cinta kepada dunia akan menjadi penghalang antara seseorang dengan amalan-amalan yang akan memberinya kemanfaatan dalam kehidupan akhirat. Ini bahaya yang kedua. cinta kepada dunia akan menjadi penghalang antara seorang hamba dengan amalan-amalan yang dapat memberikan kemanfaatan di akhirat. Karena tujuannya dunia, sekalipun amalan yang dilakukan itu amalan yang sesungguhnya bisa bermanfaat di akhirat, maka akan terhalang. Ini bahaya yang kedua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu cinta kepada dunia ini akan membahayakan kehidupan akhirat. Dan sebaliknya, terlalu cinta kepada kehidupan akhirat ini akan membahayakan kehidupan dunia. Terus bagaimana? Jadikan fokus utama kehidupan akhirat, namun tidak melupakan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raih apa yang datang kepadamu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Kalau kita jadikan fokus utama kita kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia itu akan kita lewati. Tapi kalau sampai sebaliknya kita jadikan fokus utama kita kehidupan dunia, maka kehidupan akhirat akan kita lupakan. Itu pasti. Jadi, jadikan fokus utama kehidupan akhirat. Kalau kehidupan akhirat jadi fokus utama kita, kehidupan dunia itu akan kita lewati kok. Bisa kita raih kok. Jangan sampai sebaliknya. Kalau segala sesuatunya untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia, maka kehidupan akhirat akan kita lupakan. Kita gak akan pernah berpikir bahwa nanti kita akan sampai di kehidupan akhirat. Kalau sudah seperti ini, maka kehidupan dunia akan menjadi cita-cita yang paling tinggi. Dan ini bahaya yang ketiga. Cinta kepada dunia akan menjadikan dunia itu sebagai cita-cita yang paling tinggi. Ini sangat berbahaya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu sebagai cita-cita kami yang paling tinggi. Ini Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah. Beliau khawatir, beliau takut kalau dunia itu menjadi cita-cita yang paling tinggi. Kita boleh bercita-cita, boleh. Tetapi cita-cita yang realistis. Cita-cita yang tidak melupakan kehidupan akhirat. Karena kita harus ingat seperti apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa kehidupan dunia itu apapun isinya hanyalah sementara. Keindahannya tidak lama. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa orang yang cinta kepada dunia akan disiksa dengan siksa yang sangat keras. Akan disiksa, akan diazab di dunia sebelum diazab di akhirat. azab yang akan diterima oleh orang-orang yang lebih cenderung cinta kepada dunia, ada tiga di dunia. Dan ini bahaya yang keberapa? Keempat. Cinta dunia ya, akan menyebabkan datangnya azab yang keras. Tiga azab atau tiga siksa yang akan diterima dan diberikan kepada orang-orang yang lebih mencintai dunia adalah yang pertama, yu'adzabu fid dunya bitahsiliha. Seseorang yang cinta kepada dunia akan diazab. Dengan apa azabnya? Azabnya adalah dia akan betul-betul bersemangat menghabiskan semua waktunya demi untuk mendapatkan dunia. Ini azab pertama. 1 kali 24 jam dihabiskan waktunya untuk mendapatkan apa? Dunia. Kaki di kepala, kepala di kaki. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita atau sebagian kita yang kerjanya sudah jelas jamnya saja itu sudah mumet, ya enggak? Mungkin sebagian kita ada yang jam kerjanya itu jelas per hari itu hanya 8 jam. Itu saja sudah jenuh, mumet, ya enggak? Capek. Ya. Lah bagaimana dengan orang yang 1 kali 24 jam bekerja demi untuk mendapatkan dunia? Enggak ada yang nyaman sesungguhnya. Kalaupun ada yang merasakan nyaman karena ingin mendapatkan perhiasan dunia atau kehidupan dunia, maka itu sesungguhnya azab baginya. Bukan kebaikan. Azab. Tidak ada dalam pikirannya kecuali dunia-dunia. Waktu adalah uang. Berhenti, mati. Ini azab pertama. Kemudian azab yang kedua, as-sa'yu fiha wa munaza'atu ahliha. Orang yang cinta kepada dunia, ia akan berusaha untuk bisa merebut dunia dari tangan orang lain yang sama-sama memiliki dunia. Karena orang yang cinta kepada dunia itu tidak mau kalau ada orang lain yang melebihinya dalam urusan dunia. Dengan itu ia akan diazab, disiksa dengan persaingan yang ketat. Sehingga setiap harinya memikirkan persaingan itu. Jangan sampai bisnis orang lain melebihi bisnisnya. Jangan sampai usaha orang lain melebihi usahanya. Apa yang dilakukannya? Setiap hari memikirkan bagaimana supaya bisnisnya, supaya usahanya terus melonjak dan mendapatkan keuntungan yang besar. 1 kali 24 jam digunakan untuk itu. Ya. Orang yang seperti itu diadab, sedang disiksa. Coba tanya hati nuraninya, apakah nyaman atau tidak? Pasti akan menjawab tidak nyaman. Tetapi karena ambisinya, jadi gelap semuanya. Ambisinya yang besar terhadap dunia membuatnya buta. Kemudian yang ketiga, yu'adzabu fil barzakh bifawatiha. Orang yang cinta kepada dunia akan diazab di kuburannya, di alam barzakhnya. Dengan apa azabnya? Dengan hilangnya semua dunia yang telah dikumpulkannya dan dicintainya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya sama sekali tidak bisa menolongnya. Dan semua apa yang telah diusahakannya pun sama sekali tidak bisa menolongnya. Ini tiga azab, tiga siksa yang akan dirasakan oleh orang yang cinta dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, maka kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa orang yang mencintai dunia adalah orang yang paling buruk keadaannya. Orang yang paling dangkal pikirannya. Paling buruk keadaannya, paling dangkal pikirannya. Kenapa? Karena dia lebih mengunggulkan sesuatu yang sebetulnya rendahan daripada sesuatu yang lebih mulia. Dia lebih mengunggulkan sesuatu yang bersifat sementara daripada sesuatu yang bersifat abadi. Dan ini bahaya yang keberapa? Bahaya yang kelima. Orang yang cinta kepada dunia adalah orang yang buruk keadaannya, dangkal pikirannya. Sehingga wajar kalau kemudian dikatakan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah tempat bagi orang-orang yang gak punya tempat. Kehidupan dunia itu adalah harta bagi orang-orang yang tidak punya harta. Kehidupan dunia itu hanyalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Kalau orang yang punya tempat, enggak akan betah dan bercita-cita untuk selama-lamanya tinggal di dunia. Dan tidak punya cita-cita untuk mengejar dunia. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya telah mengingatkan kepada kita agar jangan sekali-kali tertipu dengan dunia, karena dunia itu bagi seorang mukmin hanya seperti penjara. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi seorang kafir. Hadis riwayat Muslim. Penjara itu seindah apapun, insyaallah enggak akan ada yang mau tinggal di dalamnya. Ada penjara, masya Allah, ini ber-AC, disediain kulkas, tempat tidurnya enak, wangi. Wah. Meskipun demikian keadaannya, penjara tetaplah penjara. Orang ketika dengar kata penjara, itu yang paling pertama terbetik dalam pikirannya, tempat itu tempat yang seram, tempat yang mengerikan, tempat di mana seseorang tidak bisa lagi kemana-mana. Harus tetap tinggal di situ. Jadi kalaupun ditawarkan kepada semua orang atau kepada antum sekalian yang ada di sini, silahkan masuk penjara. Ini ada penjara yang istimewa. Ya. Ada penjara yang istimewa, penjara yang bagus. Silahkan masuk, mau enggak? Asalkan tinggal di dalamnya selama 25 tahun, selama 30 tahun, selama 40 tahun, silakan, faddal. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di situ. Ada yang mau? Tidak ada, karena semua kita ingin bebas. Iya kan? Sekalipun penjara keadaannya seperti itu, tetaplah itu penjara. Wa ma adraka ma sijn. Ya. As-sijnu sijnun. Penjara tetaplah penjara. Sebaik apapun, sebersih apapun, tetap itu penjara. Sebuah tempat yang dijauhi oleh semua orang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min," dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Seorang mukmin tentu saja enggak akan pernah menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya selama-lamanya. Seorang mukmin tahu bahwa hidupnya di dunia tidaklah bebas seperti halnya orang-orang kafir. Karena bagi mereka dunia itu adalah surga. Bagi seorang mukmin kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan di mana ia mengumpulkan sesuatu yang menjadi bekal saat keluar darinya. Sijnul mu'min, penjara bagi seorang mu'min. Jadi jangan tertipu dengan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Sama seperti halnya kita, tetap tidak suka melihat penjara sekalipun penjara itu nyaman, bagus, bersih. Beda halnya dengan orang-orang kafir. Kalau bagi orang kafir, kehidupan dunia itu adalah surga. Kalau kehidupan dunia disebut surga bagi orang-orang kafir, maka dunia adalah menjadi tujuan utamanya. Ya. Ingat baik-baik hadis ini, agar kita tidak tertipu dengan hal apapun yang ada dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ketergantungan dengan dunia dan kecintaan yang sangat kuat terhadap dunia ini akan membahayakan seorang mukmin. Akan membahayakan seorang muslim dan bahkan membahayakan umat Islam pada umumnya. Bahaya yang akan mengancam seorang muslim ketika ia begitu tergantung kepada dunia dan sangat mencintai dunia adalah tulul amal, panjang angan-angan, dan ini bahaya dunia yang ke-6. Tulul amal, orang yang cinta kepada dunia akan membuatnya panjang angan-angan. Terus berangan-angan, terus memikirkan, terus melamunkan, ya, sambil meletakkan telapak tangan di bawah dagu, ya, melayang-layang sampai ke India, sampai ke Jepang, sampai ke Amerika, sampai ke London. Memikirkan dunia, bagaimana punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Terus. Sepertinya enak kalau punya ini, kalau punya itu, kalau punya ini, kalau punya itu. Terus. Ya. Panjang angan-angannya. Ya. Angan-angannya melebihi kemampuannya. Ya. Nah, kalau seorang muslim atau seorang mukmin seperti ini keadaannya. Ya. Terus. Apa yang akan dia lakukan untuk akhiratnya? Gak ada. Karena panjang angan-angan terhadap dunia itu akan membuat malas untuk melakukan amalan-amalan yang akan memberikan kemanfaatan di akhirat. Pasti itu. Malas. Gak semangat. Semangatnya melamun, duduk di depan rumah, minum teh hangat, baca koran, berita-berita, bisnis, apa segala macam. Ya. Terus saja seperti itu. Habis waktunya. Terus apa bahaya yang akan menimpa umat Islam secara umum ketika mereka lebih cinta kepada dunia dan lebih perhatian kepada dunia? Bahayanya adalah pertolongan Allah akan terhambat. Pertolongan Allah tidak akan datang. Sementara pertolongan Allah Azza wa Jal itu satu-satunya hal yang diharapkan oleh umat Islam. Umat Islam kalau tanpa ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla akan lemah. Enggak akan ada kemajuan, justru kemunduran yang terjadi. Jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan, limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam ini selalu terbelakang sementara yang lainnya selalu ada di depan? Jawabannya karena tidak ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang membuat tidak datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla? Salah satunya adalah karena umat Islam lebih cenderung perhatian kepada urusan-urusan dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umat-umat yang lain, yakni umat-umat kafir, tada'a alaikum, mengerumuni kalian semua, mengepung kalian semua, menguasai kalian semua, kama tada'al aklatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan di nampannya. Faqala qailun, kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada saat itu jumlah kita kaum muslimin sedikit? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bal antum yauma idzin katsir, justru jumlah kalian pada saat itu banyak sekali. Mayoritas bukan minoritas. Walakinnakum gusaun ka gusais sail, hanya saja kalian pada saat itu tak ubahnya hanya seperti sampah. Hanya seperti sampah yang dibawa hanyut oleh air hujan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Sungguh Allah azza wa jalla akan menghilangkan rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Wala yaqdifannallahu fi qulubikum alwahan, dan Allah benar-benar akan menimpakan kepada kalian penyakit wahan. Qala qailun, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, wamal wahan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan alwahnu itu, wahan itu? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya. Ini bahaya yang keberapa? Ketujuh. Ya. Apa itu? Cinta dunia akan menghambat datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada faktanya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, ya, memang nampak jelas terjadi di masa sekarang, di mana pada umumnya kaum muslimin, ya, itu lebih memberikan perhatian terhadap dunia, sangat cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta kepada dunia, maka akan takut mati. Kalau sudah seperti itu, diseru untuk berjihad, membela agama Allah, takut. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka musuh akan mudah menguasai. Keadaan yang seperti ini tidak akan berubah, kecuali jika umat atau kaum muslimin secara umum merubahnya. Jangan sampai berlebihan cinta kepada dunia dan menjadikan dunia sebagai prioritas utama. Innallaha la yughayyiru biqaumin ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah diri-dirinya sendiri. Perubahan itu memang harus kita awali dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin melakukan perubahan, maka mulailah dari diri kita sendiri. Kita ingin merubah kondisi keluarga, dari kondisi yang tidak baik menjadi baik, mulai dari diri kita sendiri. Kita ingin merubah kondisi masyarakat menjadi masyarakat yang baik dari awalnya yang tidak baik, maka mulai lakukan perubahan itu dari keluarga kita sendiri. Kita ingin melihat ada perubahan di negara kita dari yang pada awalnya tidak baik menjadi baik, maka mulailah perubahan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau setiap individu kita baik keadaannya, setiap keluarga kita baik keadaannya, masyarakat kita baik keadaannya, lingkungan kita baik keadaannya, maka negara pun akan menjadi baik keadaannya. Jadi ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Lakukan perubahan dari diri sendiri. Nah, kalau kita ingin melihat perubahan pada diri orang lain, pada masyarakat kita, pada lingkungan kita, pada keluarga kita, sementara kita melupakan diri kita, ini mustahil akan terjadi. Banyak orang yang mengharapkan negara ini menjadi negara yang baik, pemimpinnya pemimpin yang baik, tapi melupakan diri, melupakan keluarga, tidak berusaha untuk menjadikan baik diri sendiri dan juga menjadikan baik keluarga. Nah, ini tentu saja hal yang keliru. Hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan di dalam sabdanya, ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar, kemudian keduanya dilepaskan untuk memangsa seekor kambing, dianggap lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Ketika seseorang punya ambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan, maka bahaya yang ditimbulkannya lebih besar dibandingkan dengan bahaya dua ekor serigala yang sedang kelaparan. Kita tahu serigala adalah serigala. Jangankan serigala yang sedang lapar, serigala yang kenyang pun tetaplah serigala namanya. Dan kita ngeri, takut melihatnya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan bahaya. Tapi tidak seberapa bahayanya serigala yang sedang lapar ini dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh seseorang ketika dia sangat ambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini, فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه. walaysa bi aqalli min ifsadid dhibaini li hadhil ghanam. Dalam hadis ini tadi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan bahwa ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan, ifsadun lidinihi, akan merusak agamanya, akan membahayakan agamanya. Tetapi tingkat kerusakannya atau tingkat bahaya yang ditimbulkannya tidaklah lebih ringan dibandingkan dengan bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala yang akan memangsa seekor kambing. Ya, enggak lebih ringan. Nah, mungkin sejauh ini banyak di antara kita yang berpikir kalau dua ekor serigala, dua-duanya lapar, wah bahaya ini, habis semua. Ya. Banyak di antara kita yang berpikir seperti itu. Dan tidak pernah berpikir soal bahaya yang ditimbulkan ya, oleh seseorang yang begitu ambisi terhadap harta dan kedudukan. Dianggapnya orang yang ambisi terhadap harta dan kedudukan itu biasa. Padahal sesungguhnya tidak biasa. Ya. Tidak biasa. Bahayanya lebih besar, tidak lebih ringan dibandingkan dengan dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar. Kata Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bal imma yakunu musawiyan wa imma akthar, akan tetapi bisa jadi sama bahayanya atau bahkan bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang ambisi kepada harta dan kedudukan itu jauh lebih besar. Kemudian kata beliau, yushiru annahu la yaslamu min dinil muslimi ma'a hirsihi ala al-mali wa syaraf fid dunya illa al-qalil. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi adalah sebuah isyarat bahwa sedikit sekali seorang muslim yang selamat dalam agamanya ketika ia memiliki ambisi terhadap harta dan kedudukan. Ya. Dengan bahasa lain, jarang ada seorang muslim yang selamat agamanya. Ketika apa? Ketika punya ambisi kepada harta dan kedudukan. Kama annahu la yaslamu minal ghanami ma'a ifsadid dhibain al-madhkurain fiha illa al-qalil. Sebagaimana hampir tidak ada atau bahkan tidak ada seekor kambing yang selamat ketika akan disergap oleh dua ekor serigala yang sedang lapar. Ya. Kambing itu larinya saja enggak kencang, ya kan? Jelas kalah jauh dengan yang namanya serigala. Enggak ada yang selamat bahkan. Ya. Enggak ada yang selamat. Seekor kambing yang sudah dikepung oleh dua ekor serigala. Demikian juga agama seorang muslim jarang yang selamat. Ketika apa? Ketika dia punya ambisi terhadap harta dan kedudukan. Nah. Fahadhal kemudian Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan, fahadhal mathalul 'adzim. Ini adalah perumpamaan yang sangat besar, sangat agung. Yatadhammanu ghayata at-tahdhir min syarri al-hirsi 'ala al-mal wasy-syarafi fid dunya. Yang memuat peringatan yang sempurna dari jeleknya ambisi terhadap harta dan kedudukan di dunia. Jadi bukan hanya harta saja, tapi juga kedudukan. Ini bahaya. Bahaya cinta kepada dunia, tadi sudah kita urai. Dan ternyata bahaya cinta kepada kedudukan pun banyak. Bahkan para ulama mengatakan bahwa lebih bahaya cinta kepada kedudukan dibandingkan cinta kepada dunia. Kenapa demikian? Karena cinta kepada kedudukan itu disebut dengan syahwatun khafi. Syahwat yang tersembunyi. Kenapa dikatakan tersembunyi? Karena ada dalam hati. Ada dalam jiwa. Syahwat khafi. Nah. Banyak orang, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa tahan dari makanan, tahan dari minuman, tahan dari pakaian-pakaian yang bagus, tetapi tidak tahan dari apa yang disebut dengan kedudukan. Kalau soal kedudukan, enggak bisa tahan. Tapi kalau soal makanan, minuman, pakaian, bisa tahan. Soal kedudukan, tidak. Enggak bisa nahan. Hampir semua orang ingin mendapatkan kedudukan. Oleh karena itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma ra'aitu zahidan fi syai'in aqallu minhu fi ri'asah." Aku tidak pernah melihat ada orang yang zuhud dalam kedudukan. Kalau zuhud dalam dunia banyak, ya kan? Bisa ditemui. Tapi orang yang zuhud dalam kedudukan ini jarang. Jarang sekali. Jarang banget. Ya. Kemudian kata beliau, tarar rajula yazhadu fil mat'ami wal mashrabi wal mali was thiyabi fa in nuzi'a ar-ri'asah tahama 'alayha wa 'ada. Engkau lihat, ada seseorang yang bisa zuhud dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal pakaian, bisa zuhud. Gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pakaian-pakaian yang bagus. Tetapi ketika kedudukannya dicopot, maka ia akan mempertahankannya. Ia akan mempertahankannya. Bahkan akan memusuhi siapa saja yang mencopot kedudukannya. Menghilangkan kedudukannya. Kalau soal hilang makanan gak masalah, hilang minuman gak masalah, hilang pakaian gak masalah. Tapi ketika hilang kedudukan, ini yang bermasalah. Banyak orang yang seperti itu keadaannya. Ya. Gak percaya? Buktinya? Oh, sudah sering terjadi, apalagi di musim-musim politik. Ya gak? Orang itu demi kedudukan akan memberikan hal apapun yang dimilikinya. Uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar kecil. Untuk mendapatkan apa? Kedudukan dibuang-buang, dihambur-hamburkan, dibagi-bagi. Supaya dapat kedudukan. Ketika kedudukan tidak didapat, akhirnya yang terjadi stres. Masuk rumah sakit jiwa. Gak ada yang sayang kepada uangnya. Dihambur-hamburkan, dibagi-bagikan sok. Yang penting apa? dapat kedudukan. Ketika tidak bisa meraih apa yang diinginkannya, yang terjadi stres. Yang terjadi stres. Stres berat. Sebenarnya yang dipikirkan bukan uangnya yang hilang, yang dihambur-hamburkan, bukan. Tapi yang jadi pikirannya adalah tidak bisa mendapatkan kedudukan. Itu. Ya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala tadi mengatakan sedikit sekali orang yang bisa zuhud dalam kedudukan. Ya. Orang berpikir kalau dapat kedudukan, dunia dalam genggaman. Kan begitu? Kalau dapat kedudukan, dunia dalam genggaman. Dan orang yang punya segala-galanya dalam hal dunia, kadang-kadang tidak pernah berpikir ingin mendapatkan apa? Kedudukan. Ya. Makanya wajar kalau kemudian dikatakan bahwa ambisi terhadap kedudukan, cinta kepada kedudukan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan cinta kepada dunia. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan dari cinta kepada dunia pun sudah sangat besar dan mengerikan. Apalagi bahaya oleh karena cinta kepada kedudukan. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat dari Yusuf bin Asbat beliau mengatakan az-zuhdu fir ri'asah ashad min az-zuhdi fid dunya. Zuhud dalam kedudukan itu lebih berat daripada zuhud dalam dunia. Kenapa? Karena banyak orang yang mampu kalau soal zuhud dalam dunia, banyak yang mampu, bisa bertahan. Ya. Tapi kalau zuhud dalam kedudukan, ini banyak yang tidak mampu, banyak yang gak tahan. Ya. Sehingga apapun akan diberikannya, apapun akan dikeluarkan demi untuk mendapatkan kedudukan, gak peduli. Ya. Gak peduli dengan hal apapun, sepokoknya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan apa? Kedudukan. Oleh karena itu para salaf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya, yuhadziruna man yuhibbuna minha. Mereka memberikan peringatan kepada orang-orang yang cinta kepada kedudukan. Beri peringatan, diingatkan. Seperti dulu Imam Sufyan pernah menulis surat kepada sahabatnya Abbad bin Abbad. Menulis surat kepada sahabatnya Abbad bin Abbad. Isi suratnya adalah iyyaka wa hubbar ri'asah. Hati-hati kamu. Jangan sampai kamu cinta kedudukan. Jangan sampai kamu cinta kedudukan. Fa inna ar-rajula takunu ri'asata ahabbu ilaihi min adh-dhahabi wal fiddah. Ya. Karena sesungguhnya ada orang yang lebih cinta kepada kedudukan daripada kecintaannya kepada emas dan perak. Emasnya dihadiahkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, dibagi-bagikan untuk mendapatkan apa? Kedudukan. Ini tanda dia lebih mencintai kedudukan daripada emasnya. Ada orang yang lebih cinta kepada kedudukan daripada kecintaannya kepada emas, kepada perak. Qala wa huwa babun ghamidun. Soal kedudukan ini adalah bab yang rumit, bab yang tersembunyi. La yubsiruhu illal basir. Tidak ada yang dapat melihatnya kecuali orang-orang yang berakal. orang-orang yang menggunakan penglihatannya dengan baik. Minal ulama, dari kalangan para ulama. Fatafaqqad nafsaka wa'mal biniyatin. Maka jagalah dirimu dan lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Subhanallah, ini pesan yang luar biasa. Pesan yang begitu berharga. Iyaka wa hubbar ri'asah. Hati-hati kamu, jangan sampai cinta kedudukan. Bab kedudukan, soal kedudukan ini soal yang rumit, soal yang tersembunyi. Gak bisa kita ngelihatnya. Kalau orang cinta dunia, sudah azan. Kalau orang cinta dunia, kita bisa melihatnya dengan jelas, ya kan? Tapi kalau orang yang cinta kepada kedudukan, gak bisa terlihat. Karena itu soal apa yang ada di dalam jiwa, apa yang ada dalam hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah setelah salat duhur kita akan lanjut kembali. Alhamdulillahirabbil alamin.